Bashar al-Assadi heriotza zigorra ezarri diote Sirian. Iraia León pegó. Bashar al-Assad Siriako presidente ohiari heriotza zigorra ezarri diote Sirian herrialdeko gerra zibilean hainbat delitu egitea egotzita. Damaskoko zigor auzitegiak al-Assad erruduntzat jo du gaur besteak beste gizadiaren kontrako krimenak egiteagatik. Auzitegiak halaber heriotza zigorra ezarri die presidente ohiaren erregimenarekin zerikusia izan duten beste 8 politikari eta goi agintariri. Besteak beste, al-Assaden anaia gazteari Maher al-Assadi, baita Atef Najib lehengusuari ere Siria ego mendebaldeko dera probintziako segurtasun politikoko buruzagi izandakoari. Al-Assad familia 43 urtez egon zen agintean Sirian, eta Bashar al-Assadek 24 urtez eramatzala amaitu zen haien dinastia. Torturak, hilketak eta bestelako krimenak egin zituztela salatu izan dute urte luzez Siriako eta nazioarteko giza eskubideen erakundeek eta orain. Damaskoko zigor auzitegiak berretsi egin du Bashar al-Assad delitu horien erantzule dela. Hala ere, al-Assad familia Errusian erbesteratuta dago 2024an agintetik kendu zutenetik eta hortaz epaiketa eta haren ondoriozko zigorra urrun dituzte bi anaiek. Najib, berriz, iazko urtarrilean atxilotu zuten Sirian eta auzitegian egonda gaur preso uniformea jantzita. Heriotza zigorra ezarri diotela zuzenean entzun duala, baita zigor horri lotutako delituen zerrenda ere. Tartean, 15 urtetik beherako gazteak nahita hiltzea eta heriotza eragin duten torturak egitea. Najibek aginduta ezarri zuten 2011an derako manifestarien aurkako errepresio odoltsua eta horrek bidea eman zion altxamenduari lehenengo eta gerra zibilari gero. Lehen aldia da al-Assad presidente ohia zigortzen dutena. Ahmed al-Shara behin-behineko presidentearen gobernuari kritikak egin izan dizkiote atzerapenak izan direla eta gerra ostean agindutako justizia transizionaleko prozesua martxan jartzeko orduan eta hortaz. Apirilean ekin zion aurreko agintaldiko goi mandatari horiek epaitzeari. Giza eskubideen Siriako sarearen 2025 txosten baten arabera 181.000 pertsona baino gehiago izan ziren desagerpen behartuen edo atxilotze arbitrarioen jomuga gerra zibilean. Horietatik 180% al-Assaden erregimenak egin zituen eta beraz al-Sharaaren gobernuak trantsizioa errazteko eta herritarren mina lasaitzeko asmoz epaitu ditu mandatari horiek. Fakhr al-Din al-Arian epaileak eman du epaia eta adierazi duenez lekukoen testigantzek frogatu dute Siriako buruzagi ohiak eta bereziki Bashar al-Assad aztergai izandako delituen erantzule direla. Erabakiak hartzeko arduradun nagusitzat jo du al-Assad eta nabarmendu estatuko erakundeak eta baliabideak erabili zituela bere egitekoa errazteko. Tokiko edabideek jakinarazi dutenez, epaia ospatzera atera diren herritarrez bete dira Siriako hirietako kaleak. Hala, bandera nazional berria hiru izar dituena astinduz atera dira siriar asko eta al-Sharaaren gobernua goraipatu dute. Bereziki al-Assaden gobernuaren krimenak gehien jasan zituzten eremuetan luze egon dira epai horren zain eta gainontzeko erantzuleak zigortzeko aurrekaria izan dadin espero dute.